Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu saya diundang untuk menjadi pembicara di forumnya, itu apa namanya, Forum for Young Indonesian, ya, FYI. Di situ mereka kemarin lagi ada campaign nih, campaign untuk, well, pada dasarnya bertujuan untuk pembatasan konsumsi gula di masyarakat. Di sini sangat-sangat menarik sekali campaignnya, makanya saya akhirnya memutuskan untuk lebih terlibat. Ya kan, terus habis itu kemarin juga sering beberapa kali saya omongin nih di beberapa kesempatan, gak cuma pas FYI aja, tapi ada juga di beberapa kesempatan yang lain. Terus habis itu di media sosial saya juga, nah itu kita juga lagi, saya juga lagi sering-seringnya nih ngomongin soal gula. Gula tambahan tentunya terutama ya, dan bagaimana caranya kita membatasi konsumsi gula. Pertanyaannya mungkin kenapa kita harus selebay itu ya, apa, dengan campaign ini, dengan mencari jalan untuk membatasi gula tambahan. Bukankah kita butuh gula dalam hidup ini? Ya betul, kita butuh glukosa, kita butuh sebagai sumber energi kita, ya kan? Cuman sebenarnya kita nggak terlalu butuh amat dengan namanya gula tambahan, karena gula, sugar is everywhere, teman-teman sekalian ya. Makan nasi itu ada gulanya, makan buah itu ada gulanya. Terus pretty much everything yang kita makan itu dan masuk ke dalam tubuh kita itu akan di metabolisme sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya juga jadi gula gitu, jadi glukosa ya. Mungkin saya beberapa kali sempat ngomongin ya soal apa ya, gluconeogenesis ya, atau glycogenolysis ya, gitu-gitulah pokoknya, gimana caranya tubuh kita bisa mengubah sesuatu yang bukan gula menjadi gula. Ya, terutama misal dari lemak, ya, dari asam lemak, dari asam amino, itu sebenarnya pada dasarnya bisa jadi gula. Jadi kita nggak segitu butuh amat ya untuk memasukkan gula per se dalam bentuk gula nih ke dalam tubuh kita, apalagi kalau gula-gulanya tambahan. Jadi karena gula-gula tambahan itu makin lama itu jadi akhirnya excess dalam tubuh kita, itu ya bisa menjadikan tubuh kita itu gak bisa menggunakan gulanya tadi, ya kan udah berlebihan nih. Jadi tubuh kita sudah punya cara, gimana caranya kalau misalnya gulanya lagi turun, ya gula dalam darah lagi turun, tubuh udah punya mekanisme untuk menaikkan kadar glukosanya, kadar gula dalam darahnya, ya. Untuk memastikan bahwa setiap sel itu tidak kekurangan energi. Gitu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak gulanya, terlalu banyak yang kita masukkan ke dalam tubuh, akhirnya apa? Akhirnya sisa-sisanya itu akan memenuhi lemak kita, akan memenuhi liver kita ya, dalam bentuk lemak maksud saya. Jadi nanti mungkin teman-teman pernah mengenal apa yang disebut dengan fatty liver disease ya. Jadi ketika livernya atau hatinya itu penuh dengan lemak. Nah, lemaknya itu asalnya bukan dari lemak yang kita makan sebenarnya. Lemak yang ada memenuhi hati, memenuhi liver pada fatty liver disease itu sebenarnya kontribusi terbesarnya itu adalah gula ya. Jadi kalau udah gula masuk situ banyak ya kan, terus akhirnya nggak bisa digunakan, akhirnya disimpan dalam bentuk lemak, disimpan dalam liver, ya livernya kepenuhan, karena kan pasti ada batas kapasitasnya kan. Nanti akhirnya jadinya kalau kepenuhan lemak, hati tidak bisa berfungsi dengan semestinya, Terus habis itu nanti ada fatty liver disease dan it's very, very, very terrifying gitu ya. Sangat-sangat menakutkan, you know, fatty liver disease. Karena bisa, ujung-ujungnya itu bisa bahkan sampai hepatocellular carcinoma atau kanker hati. Jadi kita mesti berhati-hati ini dengan gula. Apalagi sebenarnya ya, terutama di dunia, di pasaran sekarang ya, di dunia. Kalau kita bisa bicara soal dunia retail nih, kita lihat di lingkungan kita gitu, setiap kali kita ke minimarket, setiap kali kita ke supermarket, kita lihat banyak sekali makanan-makanan itu yang mengandung gula berlebih sebenarnya. Cenderung itu akan membuat kita berlebihan mengkonsumsi gula tambahan. Saya pernah baca nih market research. Jadi memang ternyata yang namanya pangan olahan ya, pangan olahan yang kayak processed food, yang ultra processed food even ya, itu kalau misalnya kita lihat dari 100%, kebanyakan tuh emang lebih condong ke rasanya yang manis-manis. Ya, daripada yang asin-asin ya kan. Pokoknya kita kan kalau misalnya makan tuh ada yang manis dan asin nih kalau kita makan makanan instan atau olahan ultra processed gitu ya. Nah kebanyakan itu lebih ke condong ke yang manis-manis. Kenapa ya? Karena ini menyesuaikan juga dengan kebutuhan apa namanya, preferensi orang-orang untuk cenderung membeli yang mana sih, membeli yang manis atau asin. Ternyata orang-orang, masyarakat, kita semua cenderung tuh kalau pengen jajan tuh jajan yang manis-manis gitu. Mungkin karena kalau yang asin-asin bisa di rumah ya, bisa makan sendiri, beli, bikin makan sendiri dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang manis-manis butuh asupan dari luar. Makanya kalau kita lihat di minimarket, kebanyakan itu memang justru yang manis-manis nih, makanan-makanan instan ini, makanan-makanan olahan, ultra proses. Terutama kalau misalnya kita lihat di chiller ya, di chillernya, section minuman dingin tuh. Dari sekian banyak itu panjang banget ya, gede banget loh itu minuman dingin itu, apa, kulkasnya. Ya, itu gak kayak kulkas di rumah. Jadi kulkasnya, kulkas khusus gitu ceritanya. Terus habis itu kita lihat deh, di situ section, di antara keseluruhan minuman itu, ya, terutama kalau kita bicara soal konteks Indonesia nih, kebanyakan kan yang minum minuman manis. Ya, karena biasanya kalau kita lihat yang kayak air mineral gitu ya, itu justru sedikit sekali. Atau bahkan ada yang air mineralnya, iya ini air mineral tapi dikasih rasa, ya sama aja. Jadi ada gula tambahan ya ekstra di situ. Banyak banget. Jadi kayaknya sekarang ada banyak pilihan minuman manis, minuman yang bergula itu. Sehingga kita kadang bingung tuh. Kalau zaman dulu, zaman tahun sebelum tahun 2000 ya, yang namanya minuman manis ya di kulkas minimarket atau supermarket ya waktu itu. Itu kan paling terbatas untuk produk-produk tertentu. Paling minum-minuman rasa buah ya, jus ya, terus habis itu apa lagi ya? Soft drink ya kan. Terus habis itu ya dikit lah. Kalau sekarang kayaknya banyak banget ya. Kalau teman-teman lihat deh sekarang mulai dari yang teh, berbagai macam teh, berbagai macam kopi, ya kan? Kopinya aja macam-macam gitu, walaupun kalau diminum mungkin rasanya mirip-mirip ya, gitu-gitu aja. Tapi kemasannya macam-macam gitu kan. Terus habis itu ada air yang manis juga tapi dikasih vitamin gitu biar katanya biar gak gampang sakit. Jadi ada yang berisi vitamin gitu. Terus habis itu ada yang berisi ion dan elektrolit gitu, tapi isinya banyak juga gulanya. Terus habis itu macam-macam lah, yogurt tulisannya. Jadi mulai dari yang buat pasar orang yang cenderung kurang peduli kesehatan, itu ada yang semua everything is sweet, sampai ada yang ke menyasar pasar yang kira-kira peduli kesehatan tapi masih pengen yang manis-manis. Jadi kayak makanya ada tuh minuman berenergi taruh di situ, minuman berelektrolit taruh di situ, terus habis itu minuman apa tadi dengan vitamin taruh di situ. Tapi sama, semuanya punya kesamaan bahwa mereka cenderung punya gula yang berlebih. Gula tambahan yang berlebih. Makanya kalau sekarang kita sampai lihat ya ada tuh yang pasarnya apa, pasar minuman buat konsumen-konsumen yang spesifik ya, konsumen-konsumen yang suka galau, suka mengenang mantan, itu ada juga tuh tipikal minumannya sendiri. Jadi ada minuman manis untuk setiap jenis orang misalnya, mungkin setiap jenis zodiak atau sio atau segala macam tuh ada di situ. Jadi pilihannya tuh sangat banyak sekali. Dan sebenarnya ini dari perspektif saya sebagai praktisi kesehatan itu cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kan kemarin saya juga lihat-lihat nih sebenarnya sejauh mana sih coverage atau cakupan minum-minuman manis ini di Indonesia. Sejauh mana sih mereka menjangkau orang Indonesia. Ternyata saya kemarin baca penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa ada 42,6% balita. Ini saya bicara soal balita ya. kebetulan karena saya kan dokter spesialis anak, jadi concern saya juga di anak-anak, jadinya saya lihat tuh ada nggak yang buat balita cakupan konsumsi minum-minuman manis ini, minuman berpemanis dalam kemasan ini. Nah itu ternyata ada 42,6% balita itu sudah terpapar minum-minuman tersebut. Cukup mengkhawatirkan ya. Dan kenapa mengkhawatirkan? Karena semakin dini seseorang terpapar ya, terhadap konsumsi gula berlebihan, ya kan, semakin mungkin seseorang tersebut atau semakin tinggi resikonya seseorang tersebut itu ketagihan terhadap gula. Ya, karena bagaimana juga gula itu kan kayak candu gitu ya. Dan semakin dini seseorang terpapar terhadap gula yang berlebih, semakin tinggi juga resikonya dia terkena ini tadi, komplikasi atau resiko penyakit-penyakit yang tidak menular seperti ya kelebihan berat badan, overweight, obesitas mungkin sampai yang berlebih, terus tinggi juga kemungkinannya terkena diabetes, penyakit jantung, ginjal, pembuluh darah, ya, penyakit kanker, stroke, atau sampai ke gangguan cemas, gangguan perilaku, demensia, dan lain sebagainya. Atau bahkan, ya seperti yang teman-teman ketahui, dari zaman pandemi kita akhirnya belajar bahwa orang-orang yang punya kondisi-kondisi tersebut, ya, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya, itu akhirnya menjadi komorbid yang membuat ketika orang tersebut terkena COVID, dia jadi lebih parah penyakitnya. Ya, dan gak cuma COVID sebenarnya, itu nanti penyakit-penyakit infeksi lainnya kayak influenza, pneumonia, gitu, dan lain sebagainya, itu jadi lebih parah kalau seseorang itu memang punya komorbid. Komorbid yang tadi, penyakit tidak menular, ya, diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya itu tadi. Jadi bebannya sungguh berat sekali buat individu yang bersangkutan, ya, buat keluarganya, sampai buat masyarakat, sampai buat pemerintah. Karena kan kalau kita bicara soal sistem kesehatan, ya, kita pada dasarnya itu patungan atau urunan dengan BPJS ya. Itu kita patungan untuk merawat orang yang sakit gitu. Jadi semakin banyak orang yang sakit tersebut, ya akhirnya otomatis nanti patungan kita harus makin banyak gitu kan. Iuran kita jadi lebih harus jadi lebih besar misalnya, dan beban yang pemerintah, beban fasilitas kesehatan, beban tenaga kesehatan, beban masyarakat itu jadi lebih tinggi. Jadi memang kita harus dari sekarang ya, mencegah jangan sampai kebanyakan orang jadi overweight, obesitas. Kita bisa ngelihat nih ya, contohnya itu dari negara-negara maju, misalnya contoh paling ya itu ya, contoh paling contoh nyata itu kita bisa lihat di Amerika ya, di US. Di sana mereka bilang bahwa obesitas atau diabetes sudah jadi pandemi di sana ya, karena banyak banget ya, karena obesitas di Amerika sangat banyak, diabetes di Amerika sangat banyak. Karena apa? Karena pertama kali kan memang yang namanya minum-minuman kayak gini ya, industri-industri olahan, industri pangan itu kan berasal dari negara maju ya. Mereka mungkin ya belum sampai 100 tahun yang lalu, kira-kira itulah tahun-tahun, mungkin 100 tahun yang lalu kali ya, ya ketika mereka menemukan gimana cara mengolah makanan, gimana caranya mengawetkan makanan, gimana caranya menaruh ekstra gula, ekstra garam, dan industri ultra processed food lainnya. Itu kan akhirnya pertama kali yang terpapar kan mereka dan anak-anak di Amerika sana. Dan kita bisa ngelihat tuh akhirnya sekarang kita ngelihat bahwa well, outcome-nya tuh gak begitu bagus ya. Di mana apa namanya, obesitas ada di mana-mana, diabetes ada di mana-mana, dan kita gak mau, kita gak pengen di Indonesia juga kayak gitu. Jadi udah ada contohnya nih ya, kita jangan sampai kayak gitu. Makanya yang namanya overweight, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya itu harus kita cegah. Starting point-nya apa? Starting point-nya dari sini, dari kita, apa yang kita makan. Dan tentunya dari menghindari konsumsi gula berlebih. Ya kan? Itu tadi kan kalau di balita. Nah, sedangkan kalau di orang dewasa, ya secara keseluruhan nih, sebenarnya ada 61,3% penduduk Indonesia. 61,3% ya. 61,3% itu cukup banyak nih dari seluruh penduduk Indonesia yang berusia di atas 3 tahun. Itu mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan itu paling tidak satu kaleng atau satu botol setiap harinya. Banyak banget. Pernah lihat nggak di dalam kandungan nutrition fact di minum-minuman tersebut ada berapa gulanya? Itu kan kebanyakan ya ada yang, saya pernah lihat tuh, saya suka ngeliat-ngeliat juga soalnya. Itu ada yang 16 gram, ada yang 21 gram, ada yang 25 gram, tapi ada juga yang 30 gram, 36 gram. Itu banyak banget loh guys. Ya, ini gula tambahan ya, bukan gula yang terkandung dari bahan-bahan alami. Misalnya kayak susu kan ada gulanya. Nah, kadang banyak juga misalnya susu berperisa coklat itu udah susunya udah ada gulanya, dikasih gula tambahan pula. Nah, jadinya gula tambahan itu yang jadi masalah juga buat kita. Ya kan? Nah itu banyak banget, 61,3% itu mengkonsumsi paling tidak satu kaleng atau satu botol minuman berpemanis dalam kemasan setiap harinya. Padahal yang namanya rekomendasi konsumsi gula tambahan, kalau di Kemenkes tulisannya maksimal sehari 50 gram. Nah kalau kita misalnya minum satu botol ya, isinya 36 gram gula tambahan ya, ya udah itu udah tinggal berapa ya? Tinggal sedikit lagi kita melewati rekomendasi maksimal harian. Nah, kalau misalnya pakai rekomendasi, ada rekomendasi lain yang justru bahkan lebih ketat. Kalau kayak dari American Heart Association, itu mereka merekomendasikan tidak lebih dari 25 gram gula tambahan per hari. Nah, kebanyakan dari banyak banget yang minuman-minuman berpemanis dalam kemasan itu mengandung gula itu lebih dari 25 gram. Jadi minum satu aja itu udah melewati batasan harian konsumsi gula tambahan menurut American Heart Association. Nah, padahal nih kemarin kan saya udah itu tuh apa itu namanya? Dia diskusi lah di media sosial. Itu kebanyakan juga sebenarnya setuju bahwa yang namanya gula tambahan itu gak sehat. Padahal namanya gula tambahan itu harus dihindari. Itu banyak lah pokoknya. Hampir gak ada yang kontra lah terhadap statement bahwa gula tambahan itu bikin sakit. Kayaknya gak ada. Tapi kenapa 61% nih? Kenapa di luar sana tetap ada banyak banget ya? Walaupun udah tahu kalau itu gak bagus, tetap aja dikonsumsi gula tambahannya. Alasannya itu sebenarnya karena bagaimana cara gula bekerja dalam tubuh kita. Ya kan? Gula itu sebenarnya bisa kita katakan punya efek adiktif. Atau gula itu candu sebenarnya. Ya kan? Jadi gula tambahan itu gak kayak karbohidrat, gak kayak lemak, gak kayak protein yang bisa diolah dengan bagus di tubuh kita. Ya, atau dengan apa namanya, di metabolisme dengan baik. Nah kalau gula tambahan ya, yang manis-manis ini, itu sebenarnya bisa dikatakan candu. Kenapa? Karena otak kita justru ketika kita mendapatkan yang manis-manis, yang ekstra manis terutama ya, itu malah memberikan reward ke kita. Otak kita itu kalau kita kena yang manis-manis, ya, atau yang kalorinya tinggi, atau yang asin-asin ya, terutama gula sih, terutama yang manis-manis, itu malah memberikan reward ke kita karena gula itu bekerja punya efek ya, dopamin release. Jadi begitu kita makan, minum, kan makan, coba deh makan cake gitu. Aduh, enak banget rasanya tuh sampai kayak ada healing gitu ya. Healing process itu, wah enak banget ini. Sama kayak apa namanya, minuman manis juga, sama kayak otak juga kasih dopaminnya lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi otak kita justru memberikan reward ke kita kalau kita makan gula, reward yang lebih tinggi daripada kita makan nasi putih doang gitu ya, atau makan ayam gitu. Rewardnya terhadap gula itu jadi jauh lebih tinggi. Kenapa? Berarti salah dong ini otaknya. Ya gak salah otaknya. Ya, karena apa, pada dasarnya gini loh. Intinya itu seperti ini. Kita hidup sebagai spesies itu, usia spesies kita itu mungkin ada 200 ribu tahun kali ya. 200 ribu tahun. Dan sebagian besar dari tahun-tahun tersebut, ratusan ribu tahun spesies manusia, kita hidup dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan. Kekurangan banget nih, kekurangan dalam hal terutama kekurangan makanan. Misalnya kita kalau misalnya mau makan ya, kita harus keluar dari gua, ya, keluar dari sarang kita, ya, terus habis itu kita harus berburu, harus meramu, harus mencari, mengumpulkan, dan itu gak mudah. Gak kayak sekarang, kalau sekarang kan pejet, tunggu 15 menit, datang. Itu kalau telat dikit kita yang marah-marah gitu. Padahal kalau zaman dulu, ya zaman-zaman nenek moyang kita, itu sulit sekali mencari makan. Gak bisa. Bahkan seringnya itu dalam kondisi fasting atau dalam kondisi puasa. Jadi tubuh kita itu memang, ya masih pakai settingan itu settingan lama. Ya sebenarnya gak lama-lama banget. Ya, jadi kita masih pakai settingan itu, settingan ya kita gak makan berkali-kali kita gak makan yang manis-manis gitu. Enggak, kita settingan tubuh kita gak kayak gitu. Settingan tubuh kita masih settingan zaman dulu gitu. Jadi dimana kita mencari makanan, kalau mau makan ya harus kita cari dulu. Beda sama sekarang. Makanya begitu nenek moyang kita mendapatkan sesuatu yang manis, which is berarti sesuatu yang manis tersebut tinggi energi, ya tinggi kalori, ya otak kita langsung memberikan sinyal ini nih, bagus kamu, good job. Wah, kita bisa bertahan hidup sehari lagi gara-gara kamu menemukan makanan manis ini. Makanya dikasih reward dalam bentuk dopamin. Kan dalam bentuk kesenangan. Dopamin kan efeknya excited gitu ya. Terus habis itu otak juga akan menyuruh bahwa oke, kan kamu barusan udah dapat nih itunya manis, cari lagi manis yang lain biar kita bisa bertahan hidup. Nanti kalau kamu berhasil mendapatkan yang manis-manis lagi, gue kasih nih excitement itu, rasa bahagia itu gitu kan. Jadi akhirnya, setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang manis, otak kita akan memberikan reward karena dianggapnya masih kayak zaman dulu lagi gitu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya dengan dopamin release ini adalah otak butuh dosis yang semakin meningkat setiap saatnya. Jadi ya kayak proses candu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya, dan otak tuh selalu minta. Ya, jadi kalau mau dirilis dopaminnya, kita harus entah menambahkan dosis manisnya atau menambahkan frekuensi dari dosis tersebut gitu. Makanya akhirnya kebanyakan dari orang sekarang itu jadi kecanduan karena memang ya otak kita memberikan reward malahan. Gitu. Jadi kita harus tahu nih, kita harus memotong kendali dari sini nih. Jadi kita harus pakai fungsi logika kita, fungsi akal kita, fungsi eksekutif kita untuk membypass, memveto ya jalur dopamin release ini. Kan dopamin release itu kan lebih ke emosi, tapi kan otak kita itu, kita punya bagian otak yang dengan fungsi logika ya, fungsi berpikir, fungsi pengambil keputusan. Nah, kita jangan sampai yang dopamin release ini mengambil alih. Kalau dalam hal nih konsumsi kayak gini-gini nih, jadi kita juga harus dengan sadar diri bahwa oke, kita harus membatasi yang namanya gula. Karena gula itu sebenarnya ya, salah satunya kenapa dia sangat bisa itu bikin banyak penyakit, itu karena ya gula tersebut kalau efek di otak tadi udah saya bilang ya, tapi kalau di efek dalam tubuh, itu bekerja dalam tubuh itu hingga level molekuler atau hingga level seluler sampai ke sel-selnya, hingga level DNA-nya sampai ke DNA-DNA-nya. Gula itu mampu mengatur ekspresi dari DNA kita. Jadi kalau misalnya kamu punya DNA atau gen diabetes atau obesitas, begitu dikasih gula, ya kan, begitu terpapar gula tersebut dan banyak dan dalam jangka waktu yang panjang, DNA gula tadi, DNA obesitas tadi akhirnya aktif. Padahal kalau nggak dikasih gula, DNA-nya nggak aktif. DNA-nya gitu-gitu aja. Makanya pernah lihat nggak ada kasus di mana kembar identik, ketika mereka berpisah, ya, balik lagi. Ketika dewasa ketemu, yang satu gendut banget, obesitas, yang satu biasa aja, lean, sangat-sangat sehat, dan lain sebagainya gitu. Padahal mereka kembar. Kenapa? Sebenarnya padahal dua-duanya tuh punya gen obesitas. Bedanya yang satu nggak makan gula banyak. Ini kan, jadi gen obesitasnya gak aktif. Yang satu, konsumsi gula berlebih, gen obesitasnya aktif, jadinya gendut, jadi obesitas gitu. Jadi kita bisa saja mempunyai gen obesitas, gen diabetes dan lain sebagainya, tapi belum tentu gen itu aktif loh guys. Jadi kita harus gimana caranya menonaktifkan gen-gen tersebut. Nah, kalau kita minum gula, makan gula berlebih, ya itu nanti gen yang tadi harusnya gak aktif jadinya aktif. Gen kanker yang harusnya nggak aktif jadinya aktif. Gen diabetes yang harusnya nggak aktif jadinya aktif. Seperti itu, itulah quote in quote kehebatan gula. Karena dia bisa bekerja hingga ke level molekuler, hingga ke level DNA. Jadi harus berhati-hati. Untuk membatasi konsumsi gula tentunya kita nggak bisa bekerja sendirian tentunya. Kan kayak itu aja, kayak gimana, apa sih? Kayak program buat para pecandu, itu kan nggak bisa kan sendirian dia berusaha, nggak bisa. Kita harus, selain kita sendiri harus menyadari bahwa gula itu harus dibatasi, kita juga harus ngelihat itunya, apa namanya, lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan sekitar juga harus supportive, ingat support system ya, ingat. Jadi lingkungan sekitar kita juga harus bisa menjadi lingkungan yang bebas gula tambahan ini ya. Gak perlu yang namanya kalau misalnya jajan keluar gitu, gak usah yang beli yang manis-manis, yang terlalu manis. Ya karena apa, gak usah beli, kalau ke minimarket, gak usah mau jajan ya, beli air mineral aja gitu, gak usah yang air yang manis-manis gitu. Dan itu barengan gitu. Jadi kan ini kebiasaan. Karena emang butuh kebiasaan, butuh beberapa waktu sebelum kita akhirnya bisa punya kebiasaan yang baik tentunya. Ya kan, kalau misalnya kayak, kalau udah misalnya efeknya seperti ini, memang gak cukup juga bergerak dalam level individu atau kolektif kelompok, tapi juga memang harus sampai jadi ke, harus ada campur tangan pemerintah dalam hal ini ya. Pemerintah harus bisa punya mengatur pembatasan gula, ya konsumsi gula juga, terus gimana caranya pemerintah bisa membuat lingkungan itu tidak gampang terpapar dengan informasi-informasi yang tentang gula. Kan banyak tuh ya informasi-informasi tentang gula, iklan-iklan yang kebanyakan misleading ya. Kalau minum minuman berpemanis ini kita akan segar sekali, kita akan sehat sekali, kita akan gaul sekali gitu. Kita akan lebih eksis gitu ya. Dan kalau misalnya kamu punya anak, kamu punya keponakan ya, jangan terlalu gampang untuk memberikan minuman berpemanis dalam kemasan. Apa namanya, jangan gampang tertipu dengan, oh ini ada walaupun manis tapi itu adalah minuman susu gitu. Ini susu coklat, susu stroberi ya. Ya memang susu, tapi itu udah bukan susu 100% susu lagi. Kalau misalnya mau kasih minum susu, kasihkan aja yang fresh, susu segar ya. Ya tentunya sudah disterilisasi, tentunya jangan minum raw milk ya, atau susu mentah. Jadi susu segar, udah full, yang gak usah pakai rasa-rasa, full cream gitu, udah dikasih itu. Kasihkan ke anak-anak atau ke keponakan kamu. Jangan dikasih yang manis-manis gitu, karena semakin manis, ya kan, dari awal itu akan semakin sulit mereka untuk terhindar dari ketergantungan. Kalau kita baru dewasa nih, perhatikan nih, kalau buat orang dewasa, misal baru terpapar minuman manis tuh di usia dewasa, ya udah tahu batas, minum sekali, ah udah manis banget, udah selesai gitu. Tapi kalau anak-anak itu, karena dia again, sirkuit di otaknya itu belum begitu settle, jadinya gampang. Gampang banget ketergantungan terhadap minuman manis ini. Ya, jadi perlakukan minuman manis itu kayak apa ya, kayak alkohol, kayak rokok gitu kan, gak mungkin kita menawarkan alkohol atau rokok ke anak-anak kita kan. Nah sama, kita juga jangan menawarkan minuman manis ini ke anak-anak kita gitu ya. Terus ya banyak lah sebenarnya, kayak kalau misalnya kemarin diusahakan oleh FYI itu adalah gimana caranya minuman berpemanis dalam kemasan itu bisa kena cukai dari pemerintah ya, jadi ada pembatasannya mungkin kayak mekanisme tersebut ya, pembatasan fiskal seperti tersebut bisa kalau di luar negeri sih lumayan bisa menurunkan konsumsi minuman berpemanis tersebut. Nah, kita harapkan sih di Indonesia juga bisa jalan ya kayak gitu, jadi nanti konsumsi minuman berpemanis tadi bisa turun ya, konsumsi makanan ekstra manis bisa turun ya, makanan ultra processed food juga bisa turun, nanti kita juga bisa menurunkan, otomatis menurunkan angka kesakitan ya, penyakit-penyakit tidak menular seperti itu. Karena itu benar-benar wow, lumayan banget nih efeknya. Mungkin kamu punya keluarga atau saudara yang, atau teman-teman yang pernah kena diabetes, yang obesitas dan lain sebagainya, kualitas hidupnya gak begitu bagus ya. Ya memang kita kalau misalnya tanpa minum gula ya, tanpa minum gula berlebih, tanpa minum apa, makan ultra processed food ya, ujung-ujungnya juga kita memang akan meninggal semuanya. Tentu, betul. Cuman ya, itu tadi, kita gak pengen ya, kualitas hidup kita yang jadinya berkurang. Jadi, meninggal ya pasti ya. Itu semua orang juga akan meninggal. Cuman yang namanya kualitas hidup tuh masih dalam genggaman kita gitu. Itu masih dalam, apa itu, dalam kendali kita. Jadi, pastikan jangan sampai kita punya kualitas hidup yang kurang baik karena ya tadi, karena sesuatu yang kita bisa cegah sebenarnya dari awal gitu. Nah, karena kan penyakit tidak menular itu kayak diabetes, hipertensi dan lain sebagainya itu bukan penyakit yang kayak seminggu selesai gitu kan. Itu bertahun-tahun loh, dan enggak enak juga itu sakitnya. Jadi hindarilah gitu, waspadalah. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Pokoknya kamu jangan tertipu dengan manisnya gula ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan bisa mention atau DM saya di Twitter atau Instagram @sdenta atau email saya di denta@posteo.de. Terima kasih teman-teman sekalian ya, stay safe, stay healthy and stay sharp. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.